Počúvate svetový newsfilter denníka N, ktorý dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár a Tomáš Vasilko. Ja som Braňo Bezák. Tento týždeň vyšla nepríjemná správa, v ktorej vedci varujú, že do roku 2040 nás jednoznačne čaká oteplenie o 1,5 stupňa. Môže za to hlavne človek a čo to v praxi znamená, vidíme aj počas tohto leta. Sprevádzajú ho silné záplavy, vlny horúčav a požiare. Okrem toho, vo svetovom newsfiltri budeme hovoriť aj o napätí medzi Čínou a Kanadou a veľmi zlej pandemickej situácii na Floride. Louisiana, Gruzínsko, Florida, Botswana, Mississippi, Alabama. Ak by boli americké štáty samostatné krajiny, tak až 4 z nich by sa momentálne dostali medzi 6 štátov, ktoré hlásia najviac prípadov COVID-19 na svete. Epidémia v celých Spojených štátoch je na vzostupe. Najviac to však ťahajú republikánske štáty na juhu krajiny, kde je s výnimkou Floridy na americké pomery podpriemerná zaočkovanosť. V mnohých štátoch je to pod 40%, čo je podobné číslo ako na Slovensku. Ako však hovoria mnohí odborníci, ponovom nie je až také dôležité sledovať počty prípadov, ale hospitalizácie. Bohužiaľ, aj z tohto pohľadu je to v týchto štátoch zlé. Florida má plné nemocnice, no napriek tomu žiadne obmedzenia. V stredu v 21 miliónovom štáte hlásili vyše 15 tisíc hospitalizovaných ľudí s covidom. Svoj pandemický rekord zlomili 11. deň po sebe. Na počet obyvateľov je to toľko, ako malo Slovensko na vrchole zimy, keď bolo hospitalizovaných 3800 ľudí. Je to viac, ako mal na jar v roku 2020 New York. Obrázky z tohto veľkomesta vtedy šokovali zvyšok Ameriky. Dôvodov je viacero. Prvým je, že sa tam šíri infekčnejšia delta. V štáte je navyše teplo a tak sa podľa portálu Politiku mnohí stretávajú vo vnútorných priestoroch, kde sa vírus šíri skôr. Zaočkovanosť starých ľudí je síce dobrá, 85% nad 65 rokov, no menšie ako napríklad v Británii. Ak nerátame deti, na Floride je stále 8 miliónov ľudí, ktorí sa nedali zaočkovať. Florida zároveň už mesiace nemá žiadne opatrenia. Len pripomeňme, že finále NHL v Tampe sa v júli hralo na krytom štadióne pred 16 tisíc divákmi bez rúšok. Guvernér Ron DeSantis a jeho republikáni v miestnom kongrese zakázali ďalšie zavádzanie lockdownov v štáte. Rovnako sú nelegálne aj výhody pre zaočkovaných či povinné nosenie rúšok. Keďže sa teraz na Floride začína školský rok, niektoré školy chceli otvoriť len s povinnými rúškami. Guvernér je proti, s tým, že rozhodnutie je na rodičoch. Na Floride v lete nepraskajú vo švíkoch len nemocnice, ale pod náporom turistov aj hotely. Vysoká návštevnosť z iných kútov USA taktiež prispela k šíreniu infekcie v tomto štáte. Mnohí Američania si chceli užiť relax pred jeseňou a Florida so svojimi plážami bez obmedzení bola jasnou voľbou. Od konca mája do konca júla boli čísla návštevnosti ako pred pandémiou, aj keď v posledných týždňoch začali Američania pre COVID rušiť rezervácie. Zlá situácia je aj v iných štátoch. V Texase sa začínajú odkladať operácie, ktoré nie sú nevyhnutné. V 3-miliónovom Arkansase bolo tento týždeň len 8 voľných lôžok na iskách. Nie je presne jasné, koľko pacientov v nemocniciach na Floride aktuálne tvoria zaočkovaní a koľko nezaočkovaní pacienti. No správy z predchádzajúcich týždňov z niektorých nemocníc hovorili, že viac ako 90% je bez vakcíny. V Louisiane podľa oficiálnych čísel tvoria nezaočkovaní a tí s jednou dávkou 91% hospitalizovaných a 83% úmrtí. V Alabame sú na iskách v podstate všetko nezaočkovaní pacienti. Dobrou správou je, že počty úmrtí v týchto štátoch nie sú konštantne také vysoké ako pri predchádzajúcich vlnách, ale zase sú vyššie ako v Británii či inde v Európe počas leta, okrem Ruska. Na Floride je to toľko, ako keby na Slovensku zomieralo 30 ľudí denne. Celosvetová kríza, ktorú priniesla pandémia, sa ešte neskončila, no toto leto nám pripomína, že je tu aj iný problém, ktorý by sme nemali ignorovať. Oteplovanie a klimatická kríza sú reálne a dôkazom sú neuveriteľne vysoké teploty, ktoré zažíva južná Európa. Z agrometeorologickej stanice na juhovýchode Sicílie prišla tento týždeň správa, ktorá môže mať historický význam. V stredu o 13. hodine a 14. minúte tam namerali teplotu, akú doteraz prístroje v Európe nezaznamenali. Najvyššia teplota tam dosiahla 48,8 stupňa Celzia. Horúčavy boli od rána a nad 40 stupňov teplota stúpla už po 10. dopoludní. Zatiaľ sa ešte nedá naisto povedať, že ide o európsky rekord. Údaje ešte musí odobriť Svetová meteorologická organizácia. Doteraz najvyššiu teplotu zaznamenali v Aténach v roku 1977, 48 stupňov Celzia. Talianska meteorologická spoločnosť označila údaj za autentický, no existujú náznaky, že to tak napokon nemusí byť. Napríklad okolité stanice hlásili v ten deň najviac 45 stupňov, teda o skoro 4 stupne menej. V každom prípade to poukázalo na to, aké horúce leto zažíva Európa. Tohtoročný júl je druhý najteplejší v európskych dejinách a celkovo tretí najteplejší na Zemi. Horúčavy súžujú najmä krajiny pri Stredozemnom mori. Na prelome júla a augusta mali v Grécku 40-ky takmer nepretržite 2 týždne. Takzvaná tepelná kupola, teda oblasť vysokého tlaku vzduchu, ktorá zostane dlhý čas nad jedným miestom a pôsobí ako pokrievka, rozohriala a vysušila krajinu. Krajinou sa odvtedy už 2 týždne šíria najrozsiahlejšie požiare od roku 2007. Zatiaľ zhorelo 100 000 hektárov lesa, čo je rozloha asi ako polovica bratislavského kraja. Najrozsiahlejšie požiare horia na ostrove Euboja, kam odišli pomáhať aj slovenskí hasiči. Vysoké teploty a požiare hlásia aj v Turecku, Alžírsku či Tunisku, kde padol teplotný rekord v hlavnom meste Tunis. V Alžírsku zomrelo pre požiare vyše 60 ľudí. Obetí horúčav však bude viac, keďže mnohí starší takéto teploty nezvládnu, čo sa často ukáže až pri nadmerných úmrtiach v danom roku. Predpovede hlásia, že 40-ky sa cez víkend presunú nad Španielsko a Portugalsko. Takáto vlna horúčav v Európe už nie je výnimočná. V posledných rokoch sa opakuje často. V roku 2019 padali teplotné rekordy v Nemecku, Francúzsku či Británii. V našom regióne sme najvyššie teploty zaznamenali v roku 2007, 40,3 stupňa v Hurbanove. Väčšina štátov Európy dosiahla teplotné maximá v tomto storočí. Netýka sa to však len Európy. Koncom júna namerali teplotný rekord v Kanade 49,6 stupňa Celzia. Krátko na to tam vypukli požiare, pri ktorých zhorelo 90% toho istého mesta, kde zaznamenali najvyššiu teplotu. Ak nový európsky rekord neuznajú, zrejme sa nebude dlho čakať na ďalší. Aj nová správa medzivládneho panelu pre klimatickú zmenu hovorí, že so stúpajúcou globálnou teplotou budú extrémy ako vlny horúčav častejšie a intenzívnejšie. Napätie medzi Kanadou a Čínou sa stupňuje. Začalo sa v roku 2018, keď vo Vancouveri zadržali finančnú riaditeľku spoločnosti Huawei a teraz vrcholí odsúdenie kanadského konzultanta v Číne. Michael Spavor je Kanadian, ktorý založil organizáciu na budovanie obchodných a kultúrnych vzťahov so Severnou Kóreou. V Číne ho zatkli v roku 2018 spolu s bývalým kanadským diplomatom Michaelom Courigom. Oboch obvinili zo špionáže, no Kanada to vnímala iba ako odvetu za to, že v putách skončila finančná riaditeľka spoločnosti Huawei Meng Wanzhou. Kanadská polícia ju zatkla na základe žiadosti z USA, kde ju vinia z podvodov, obchádzania sankcií proti Iránu a krádeže obchodných tajomstiev. Peking a jej rodina tvrdia, že vyšetrovanie je politicky motivované. V Kanade stále prebieha súdny proces, v ktorom sa rozhoduje, či Meng Wanzhou vydajú do Spojených štátov. Medzičasom však kanadský občan Michael Spavor dostal 11-ročný trest za špionáž. Nahlas to kritizuje kanadská vláda, USA, Európska únia a prostredníctvom ministra zahraničných vecí aj Slovensko. Kanadský premiér Justin Trudeau vyhlásil, že Spavora zadržali svojvoľne. Súdny proces nebol transparentný a problém vidí aj v tom, že prebehol za zatvorenými dverami. Nemecko zase tvrdí, že je to v totálnom nesúhlade s budovaním silného právneho štátu, čo čínska vláda oficiálne prezentuje ako svoj cieľ. Kanada žiada, aby Spavora aj ex-diplomata Kovriga prepustili. Podľa toho, ako doteraz prebiehal proces, sa však nezdá, že by sa to malo stať. Analytici a komentátori si myslia, že dvaja zadržaní Kanadiania doplatili na to, že Čína ich chce využiť ako vyjednávacie prostriedky a vyvinúť tlak na kanadské súdy. Cieľom je zbaviť obvinení spomínanú dcéru zakladateľa Huawei. Proces, v rámci ktorého sa súdy zaoberajú jej vydaním, práve vstupuje do kľúčovej fázy. Stratený tablet v Líbii odhalil, ako fungujú ruskí žoldnieri zo spoločnosti Wagner. Rusko síce dlhodobo odmieta, že by mali prepojenie na štát a bude to robiť aj naďalej, no po novej investigatíve BBC to bude zložitejšie. Žoldnieri z Wagneru v posledných rokoch pôsobili vo viacerých afrických štátoch. Najčastejšie sa spomína Stredoafrická republika. V roku 2014 bojovali na východe Ukrajiny, aktívni sú aj v Líbii. Tam stáli na strane polného maršála Chalífu Haftara, ktorý sa snažil silou zosadiť medzinárodne uznávanú vládu v Tripolise. Pri Wagneri sa od začiatku hovorí o ich prepojení na štát. Rusko sa vďaka ním dokáže zapojiť do bojov v rôznych krajinách bez toho, aby to oficiálne priznalo. Na bojsku v Líbii však jeden zo žoldnierov stratil tabletku, ktorému sa dostali novinári. Spolu s informácií od ďalších zdrojov a od dvoch bývalých bojovníkov im to ponúklo pohľad dnu, ako Wagner funguje. BBC na základe toho prišlo so správami o mimosúdnych popravách, zabíjaní vojnových zajatcov aj civilistov, čo je vojnovým zločinom. Zoznam zbraní, ktoré mali žoldnieri k dispozícii, je zas podľa analytikov dôkazom, že sú prepojení na ruský režim. V ich arzenáli boli zbranie, ktoré sa dajú získať iba priamo od ruskej vlády. Čo na to Rusko? Kreml popiera, že by mal so žoldniermi niečo spoločné. Tvrdí, že v Líbii mu ide o mier a politickú dohodu. O tej sa rokuje od októbra 2020, keď Haftar uzavrel prímerie s centrálnou vládou. Tento týždeň sa začalo nové kolo rokovaní, ktoré by mali viesť k voľbám. Delegáti sa pred 6 týždňami nedohodli, preto sa začínajú objavovať pochybnosti, či sa im naozaj podarí dopracovať sa k voľbám. Viac o tejto téme nájdete v článku Mirka Tódu v denníku N. Brazílskému prezidentovi nevyšiel pokus zmeniť volebný systém. Jair Bolsonaro kritizuje, že vo voľbách sa hlasuje elektronicky, čo podľa neho umožňuje podvody. Brazíliu budúci rok čakajú prezidentské voľby. Bolsonaro v nich bude favoritom, no cestu k ďalšiemu funkčnému obdobiu mu môže skomplikovať ex-prezident Lula da Silva. Lula síce bol vo väzení za korupciu, no najvyšší súd v marci anuloval rozhodnutia sudcov, ktoré ho tam dostali. Vďaka tomu bude môcť znova kandidovať a podľa aktuálnych prieskumov má šancu poraziť Bolsonára. Ten už postupuje podľa návodu, ktorý pred prezidentskými voľbami využil Donald Trump, jeho spojenec a politik, ku ktorému ho často prirovnávajú. Bolsonaro vopred spochybňuje voľby a hovorí, že elektronický systém prináša podvody, tak ako to bez dôkazov tvrdil Trump o hlasovaní poštou v USA. Bolsonaro dodáva, že výsledky volieb neuzná, ak sa systém nezmení. Znamená to, že elektronické hlasovanie by mali nahradiť klasické hlasovacie lístky z papiera. Dnes to funguje tak, že brazilskí voliči si svojho favorita vyberajú na malej obrazovke za plentou. Hlasy sa sčítavajú elektronicky. Brazílske úrady tvrdia, že systém je úplne bezpečný a pravidelne sa kontroluje. Bolsonárovi to nestačí. Tento týždeň však dolná komora kongresu zamietla návrh na zmenu volebného systému. Kritici návrhu vrátane skupiny sudcov vravia, že podvody by hrozili práve vtedy, ak by volebné komisie v Brazílii sa vrátili k ručnému prepočítavaniu 150 miliónov hlasov. Bolsonára navyše začali vyšetrovať za jeho výroky o volebných podvodoch. Šanca, že by sa volebný systém do budúceho roka zmenil tak, aby bol súčasný prezident spokojný, teda nie je veľká. Naopak pravdepodobnosť, že Bolsonaro voľby spochybní, ak nevyhrá, hraničí s istotou. A to aj napriek tomu, že ide o rovnaký systém, aký platil pred 3 rokmi, keď sa víťazom volieb stal Bolsonaro. Pre férovosť treba však dodať, že elektronické hlasovanie kritizoval ešte dlho predtým. Svetový newsfilter dnes pre vás pripravili Tomáš Vasilko a Rastislav Kačmár. Do počutia o týždeň.